Susi ja susihavainnot ovat olleet taas paljon esillä. Alueilla, joilla susihavaintoja on tehty asutuksen lähellä, on huolestuttu lasten koulumatkoista ja pimeällä liikkumisesta. Sudet ovat tappaneet koiria, susia taas on tapettu ilman kaatolupaa. Tutkijat ja luonnonsuojelujärjestöt ovat huolestuneet salakaadoista, susikannan pienenemisestä, Suomen susien geeniperimen heikentymisestä ja jopa suden katoamisesta Suomesta. Minkälaista on suden elämä? Haastattelen Riku Lumiaroa, Suomen luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntijaa.
Tällä hetkellä susilla on kiima. Jos tuossa menee hiihtäjä vieressä, jos me hiihdettäisiin nyt susialueella, niin me saatettaisiin löytää niin, että ne merkkaa siellä uros ja naaras. Ja siinä on naaraan virtsassa on verta, eli ne on tulossa naaras kiimaa ja ne parittelee tuossa maalis-huhtikuussa ja sitten ne saa pennut touko-kesäkuussa ja sitten ne puuhaa siinä. Pennut on tosi ihania ja myös koiranpentujen kanssa ollut tekemisissä ja elokuu on loistoaikaa, että ne pennut on sen verran isoja, että ne liikkuu ja ulvoo ja temlii ja syksyllä sitten ne rupeaa niin kuin aikuistumaan sinne pennut ja sitten alkaa se valmistautuminen talveen, että se elämä muuttuu aika kovaksi, että, että kun tulee lumi ja pimeä, niin se ravinto on tuolta metsästä saatava ja kaikki tämmöinen vaihtoehtoiset saaliit tavallaan katoaa, että on oikeastaan enää jäljellä pohjoisemmassa se hirvi ja metsäpeura, Lapissa poro ja sitten Etelä-Suomessa tietenkin on nämä kauriit ja majavat. Ja sitten se elo menee siinä, että se on sitä ravinnon hankintaa siellä pimeässä talvessa. Ja sitten taas tulee tämä, kun valomäärä alkaa lisääntyä, ne tulee kiimaan. Ja sitten nämä nuoret sudet lähtee siitä laumasta, että on Suomessa ne lähtee yllättäen aikaisin, koska meillä on loputtomasti riistaa ja meillä on paljon harvaa asuttua Suomea, missä susilla on hyvä olla. Eli ne ei tietysti häiritse, koska susi hakeutuu aina sinne alueelle, missä on ihmisiä mahdollisimman vähän. Ne valikoi ne paikat optimaalisesti. Tänne esimerkiksi riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on hyvin tutkinut. Sitten ne yrittää perustaa oman lauman. No yksinäiset sudet ei juuri ulvo, että ne on arkoja ja niitä ei juurikaan pääse näkemään.
Minkä kokoista reviiriä tällainen yksi susi lauma hallitsee?
Suomessa ne voi olla 1004 kilometriä. Jos me mennään Espanjaan, niin se on joku 200-304 kilometriä. Että se vähän riippuu, missä päin maailmaa ollaan ja sitten miten paljon on saaliseläimiä. Että sanotaan, että etelässä pienempi ja pohjoisessa suurempia.
Sillä on noin iso reviiri, eli se liikkuu paljon.
Joo, se liikkuu paljon, etsii siellä ravintoa ja sitten se pitää muut sudet ja koirat tietenkin, kun on samaa lajia, niin poissa omalta reviirialueelta. Tämä tietenkin häiritsee metsästäjiä ja koiranomistajia, että susi tappaa sen koiran.
Onko susi levinnyt ympäri maailmaa?
No, sutta on pidetty maailman levinneimpänä suurnisäkkäänä ja sitä se on edelleenkin, mutta sanotaan näin, että siitä historiallisesta levinneisyysalueesta on jäljellä varmaan tuommoinen 20-30%.
Sudet elävät laumoissa, joissa Suomessa on keskimäärin 7 jäsentä ja joissa alfauros ja naaras johtavat ja lisääntyvät. Naaras synnyttää tavallisesti 3-6 pentua. Sudet liikkuvat kaikkina vuorokauden aikoina, mutta erityisesti öisin. Ja vastoin yleistä luuloa, susi ei erityisesti ulvo täysikuulla. Suden pesä on aika vaatimattoman oloinen eikä sitä juuri huomaa. Luontaisesti susi saalistaa laumassa.
Miten susi saalistaa?
No susi saalistaa, että pieniä nisäkkäitä jäniksiä se juoksee kiinni noin vaan. Tosi jännis on lumella mahdoton, koska se pystyy tekemään niin nopeita käännöksiä, että susi menee ohi, mutta kesällä se on toistenpäin, koska käpälät pitää paremmin kovalla maalla. Mutta hirveä ne kokeilee niitä ja sitten kun ne löytää heikomman hirven, niin ne yrittää päästä kurkkuun kiinni tai sinne kuviilellä sinne takapäähän, että se menee sokkiin. Ja sitten ne jengillä käy kiinni, että ihan samalla kun ihminen on käynyt joskus keihäin mammutin kimppuun, että eri puolilta. Ja yleensä ne pyrkii kurkkuun ensimmäisenä, mutta hirvi on tosi vaarallinen vastussudelle, että se pystyy potkaisemaan sellaisia pistopotkuja ihmisen pään korkeudelle, että sinne ei ole helppo sinne kurkkuun mennä.
Tuossa sanoit, että koira ja susi ovat hyvin samankaltaiset. Miten ne eroavat toisistaan? Sanoit, että toinen on villi ja toinen on kesy. Mitä kaikkea se pitää sisällään?
No se pitää sen, että ihminenhän on muokannut näitä koirarotuja, että jos katsoo koirarotujen kirjoa, niin se on hyvin erilainen. Että siellä on pientä ja isoa, että on tanskandokkia ja mastiffia ja terrieriä ja niin edelleen. On kultaista noutajaa ja niin edelleen. Sitten nämä rekikoirat, haskit, malmutit ja tämmöiset, niin ne on hyvin lähellä sutta. Eli ne liikkuu samalla tavalla sutta ja susia ja niin edelleen, mutta ne ei ole niin väkeviä ja voimakkaita, että kun ne ei pystyisi kaatamaan hirveä. Että siinä mielessä susi on pysynyt niin kuin sutena, koska sen täytyy saalistaa joka talvi ravintonsa.
Koira ja susi ovat siis geneettisesti hyvin samanlaisia. Ne kykenevät saamaan yhdessä poikasia, niin sanottuja koirasusia. Selitykseksi koiran ja suden erilaiselle kesyntymiselle on tarjottu tuoreissa tutkimuksissa niiden pentuvaiheen hieman eritahtista sosiaalista kehitystä. Sosiaalistumiselle otollinen vaihe, eli aika, jona tutuksi tulevat asiat säilyvät tuttuina läpi elämän, alkaa sudenpennuilla aiemmin, jo ennen kuin niiden kaikki aistit ovat kehittyneet. Jotta sudenpennut tottuisivat ihmiseen, pitäisi ihmisen viettää paljon aikaa niiden kanssa ja tulla niiden kaikille aisteille tutuksi. Koiranpentu taas aloittaa maailman tutustumisen ja kävelemisen hieman myöhemmin ja kehittyneemmin aistein. Kertakohtaaminen ihmisen kanssa periaatteessa riittää niille. Sosiaalistumiselle otollisen ajan koiranpentu myös viettää yleensä ihmisen kanssa, sudenpentu ei.
Voiko susi kesyyntyä?
Kyllä se voi, ihan siinä missä koirakin, mutta se säilyttää sen kuitenkin sen luontaisen arkuutensa. Et susihan on hirvittävä arka eläin, että jos tässä kun hiihtolatu on vieressä, niin kun on seurannut susia itärajalla, niin ne ei esimerkiksi ylitä hiihtolatua, että ne kiertää sen jotenkin sitten. Tai sitten jos nyt on pakko ylittää, ne ottaa valtava vauhdin ja hyppää yli. Et ne on todella arkoja eläimiä. Siinä missä sitä ajatellaan, että koira on taas joku kultainen noutaja, niin se on kaikkien kanssa kaveri. Mutta kyllä susia on kesytetty, mutta se ei, kyllä se säilyttää sen luonteenomaisen käyttäytymispiirteensä ja arka, mutta ei siitä mitään demonia tule.
Mutta pitäisikö susia kesyttää?
Ei tietenkään, susi on susi, koira on koira. Pohjois-Amerikassa nyt on kaksi tapausta, joissa on niin kuin unohdettu, että mitä on villieläimet. Siellä oli tämä grizzly-mies, joka oli sitä mieltä, että karhut on söpöjä ja sä voit ihan miten vaan olla niiden kanssa. Ja lopuksi hän harmaa karhu hänet tappoi. Kyllähän susi ja karhu meillä pohjoisessa, ne kuuluu sinne luontoon eikä niiden kanssa pidä liikaa. Mutta kyllä se kesyttämisprosessi on pitkä, että ennen kuin ne rupeaa olemaan tosi tuttavallisia, niin se kestää vuosia. Ja valitettavasti jotkut tekee sitä, mutta onneksi ei meillä.
Mutta sitten on puhuttu siitä, että olisi näitä koirasusia tai susilaumaan liittyneitä koiria.
Joo, Suomessa ja Norjassa on ollut siitä viitteitä, että susikanta on niin harvaa, että ne ei löydä luontaisesti pariutumiskumppania, jolloin ne joutuu tyyttyä koiraa. Ja näin esimerkiksi mä oon itse ollut perhossa 94 jäljittämässä näitä koirasusia. Ja se just kertoo siitä, että miten vähän meillä on susia, että Pohjois-Amerikassa ei ole juurikaan näitä koirasusia, koska sen ne löytää luontaisesti kumppania. Susi ei mielellään valitse koiraa kumppanikseen, koska koira ei sitten ole susi, että se ei pärjää siellä maastossa ja se ei kykene siihen hirvenkaatoon talvella. Kyllä ne sen tietää.
Suomessa on tehty vuonna 2005 susikannan hoitosuunnitelma, jonka tavoitteena on säilyttää susikanta suotuisalla suojelun tasolla. Yksilöiden määrä on viime vuosina laskenut, mutta susikanta on levinnyt jälleen myös läntiseen Suomeen. Susi on rauhoitettu eläin, sen kaataminen vaatii kaatoluvan. Poronhoitoalueella lupien määrä ei ole tällä hetkellä rajoitettu. Poronhoitoalueen ulkopuoliselle alueelle maa- ja metsätalousministeriö lisäsi lupien määrää helmikuussa 12. Poliisilain mukaan poliisi saa lopettaa suden, jos se aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle. Suomessa susi on kuolettavasti hyökännyt ihmisen kimppuun viimeksi 1800-luvun lopulla. Silloin susipari tappoi ihmisiä ja sutta metsästettiin voimallisesti. Uusia susia on aikojen kuluessa tullut rajan takaa Venäjältä, vaihto on pitänyt geenikantaa hyvänä. Susia tutkitaan Suomessa paljon erityisesti riista- ja kalatalouden laitoksella.
Millä kaikilla tavoilla sutta on tutkittu? Miten sen käytöksestä on saatu tietoa?
No se on oikeastaan, Suomessa on tällä hetkellä maailman huippuluokka tämä susitutkimus. Ilpo Kojola ja RKTL tekee huippututkimusta. Että on satelliittipannat ja kerätään DNA-näytteitä ja niin edelleen. Ja tiedetään, minne sudet liikkuu ja montako poikasta ne saa ja niin edelleen. Että se on ihan huippuluokka.
Onko susista saatu viime vuosina uutta tietoa?
Ihan valtavasti. Niiden keskimäärin ei liikä, minne ne menee, miten paljon ne vaeltaa. Esimerkiksi suomalaiset sudet on vaeltanut Venäjälle, Norjaan, Etelä-Suomeen. Ne lähtee niin kuin ympyrän säteestä joka suuntaan. Ja poikaskuolleisuus, poikasmäärä, elikä, ravinto, kuinka paljon hirveä, kuinka paljon metsäpeuraa esimerkiksi Kainuussa.
Susien tutkimisen lisäksi on tutkittu myös ihmisten suhdetta suteen ja susipuhetta, tapa jolla susista puhutaan. On muun muassa tutkittu ihmisten pelkoja ja havaittu yhden kolmasosan suomalaisista pelkäävän sutta. Viimeaikaisessa susikeskustelussa on puhuttu siitä, että susi ei enää pelkäisi ihmistä ja liikkuisi siksi entistä lähempänä asutusta. Tieto RKTL:n satelliittipannoilla varustettujen susien liikkeistä osoittaa, että suuri valtaosa susista välttelee asutusta.
Kalatalouden tutkimuslaitoshan on merkannut näitä satelliittipannoja ja todennut, että ne eivät liiku pihapiireissä ja se on todella harvinaista, mitä on tullut jostain asutuksen läheisyydestä alle 200 metrin päästä. Susi on hirveän arka, että ne liikkuu tosi vähän pihapiirissä. Sitten Lounais-Suomessa, missä näitä havaintoja on tehty, niin siellä tietenkin aina tulee pihapiiri jossain mielessä vastaan, koska ei ole erämaita niin kuin Itä-Suomessa. Mutta kyllä meillä joka vuosi on näitä niin sanottuja häirikkösusia, jotka on, kun on tämä lauma tapettu, sieltä on tapettu ne alfa-urokset ja naaraat, niin nämä pennut tai haavoittuneet sudet rupeaa pyöriin pihapiireissä, koska ne ei saa sitä ravintoa enää sieltä luonnosta. Ja näitähän tapauksia on joka vuosi. Ja ne on oikeastaan hyvä, että ne ammutaan pois ja tämä meidän järjestelmä toimiikin, että ne ammutaan.
RKTL antaa myös arvioita susien määrästä. Helmikuussa julkaistun tiedotteen mukaan Suomessa on nyt 120-135 sutta, kun niitä vuonna 2007 oli vielä 250. Laumoja löytyi tänä vuonna 10, kun niitä viime vuonna oli 14. Sen sijaan susipareja löytyi 19, mikä on kasvua viime vuoteen verrattuna. Vaikka susi on osassa Eurooppaa lisääntynyt, on se Suomessa todettu erittäin uhanalaiseksi. Venäjältäkään ei susia enää tule entiseen malliin, myös siellä suden elinolot ovat vaikeutuneet.
Minkä takia sitten on tärkeää, että meillä säilyisi elinvoimainen susikanta?
No susi, niin kuin mä sanoin, että se on ollut täällä ennen ihmistä ja se on tärkeä osa tätä luontoa. Ja kyllä se näkee esimerkiksi hirvessä, että hirven niin kuin semmoiset suurisarviset, isot, kookkaat hirvet, ne on metsästä ja mielisaalista. Ne ammutaan eka pois. Pohjois-Amerikassa, missä näin ei ole tapahtunut, missä susi saalistaa koko ajan hirveän ja siihen hirven mallia koko ajan käyttäytyminen pysyy toisena. Että se on yksi esimerkki. Sitten on havaittu esimerkiksi Kalliovuorilla, että kun susi tulee maisemaan, niin se palauttaa sen luontaisen ekosysteemin, että on enemmän varpuja ja näin edelleen, koska hirvikanta syö ne varvut pois ja sitä kautta taas tulee niin kuin pieniä eläimiä ja lintuja ja niin edelleen. Et se ekosysteemi tavallaan palautuu osaksi sitä luonnontilaisuutta ja kyllä pedoilla on siinä tehtävänsä kuin muillakin eläimillä.
Minkä kokoinen sinun mielestäsi olisi sellainen elinvoimainen kanta Suomessa?
No, tämä ei oikeastaan mielipidekysymys, että siitä on tehty paljon tutkimuksia, että on havaittu, että jos lisääntyviä yksilöitä on vuosittain tai pareja on alle 25, niin silloin se geneettinen rappeutuma johtaa siihen, että se kanta vähitellen häviää. Eli meillä tarkoittaisi 25 laumaa. Että se on se minimi, että se geneettinen rappeutuma ei tapahdu, joka loppujen lopuksi johtaa lajin häviämiseen. Nyt meillä on jo havaittu tutkimuksissa, että meidän geneettinen monimuotoisuus on romahtanut meidän susilla. Ja kun tätä tulomuuttoa ei tule, niin se ei enää sillä tavalla korvaanut